қиын жылға арналған жігерлендіретін сөздер. Жаныма қайғы батып, шаршап шалдыққам. Уәдеңе сәйкес күш сыйлай көр маған. Забур жыры 118-ші тарау 28-ші аят. Чарльз Спержен 1800 жылдардағы әйгілі уағыздаушы және келіктап мұғалімі болды. Бірақ оның әйелі Сьюзи күйеуі қайтыс болғаннан кейін ұзақ уақыт бойы күшті жігерлендіру қызметіне ие болды. Сьюзидің өмірі ауыр азапқа толы болды. Бірақ ол басқаларды Иса мен керемет қарым-қатынасының арқасында жігерлендіре алды. Жаңа жыл басталған кезде ол достарына былай деп жазды. Мүмкін кейбіреулеріңіз үшін жаңа жыл қайғы мен үнсіздікте басталған шығар. Қоңыраулардың көңілді қағылуынсыз, құттықтауларсыз. Сіздердің сынақтарыңыз ауыр, жұбаныштарыңыз аз, қайғыларыңыз ауыр шығар. Үздіксіз еңбектен шаршап, келешек туралы ойлар сізді уайымға салатын шығар. Жердегі уайымдарды тастап, ұшып тыныштықта болғаныңызды қалайтын шығарсыз. Мен сіздің сезімдеріңізді түсінемін, деп мойындады ол. Сьюзидің жүрекке жылы тиетін сөздері әлі де шындық. Ол былай деп жазды. Сүйікті достарым, мен бүгін сіздерге қуаныш пен жұбаныш беретін сөздерді қайталаймын. Құдай сіздің барлық қайғы қасиеттеріңізді біледі. Барлық азаптарыңызды көреді. Сізді шексіз махаббат пен қамқорлық пен бауырап алады. Және уақытлы сізге жұбаныш беріп, қиындықтарыңызды жеңілдетеді. Сізді қиын жыл күтіп тұрма. Құдай сөзіндегі сөзеге оның азап шегуінде үнемі үміт берген аяттар сізге де арналған. 118-ші Забур жырының авторы сияқты, сізде жаныма қайғы батып, шаршап шалдыққам, уәдеңе сәйкес күш сыйлай көр маған деп мінәжат ете аласыз. Забур жыры 118-ші тарау 28-ші аят.